Alleluia. Anname Jeesusele üks vägev aplaus tema väärikusele täna hommikul. Tema on isandate issand, valitsedes üle kogu maa. Ta on tervendaja. Amen. Üle korona ja üle iga haiguse. Ta on meie päästja, ta on meie vabastaja. Ta on meie parim sõber, kas pole nii. Amen. Nii et sa võid võtta istet. Jumal õnnistugu teid teeme meie ülistustiimileks. Jumal õnnistugu aplausi, tegite suurepärase töö. Super. Eriline võimene oli tunda selles paigas. Ma usun, te nõustute minuga. Halleluja. Püüan oma asjad siin lahti teha. Et kõik oleks olemas, mis vaja. Aha, ma kuulsin seal juba pilli tegemist. Ma pean need pillid ruttu ära tegema. Siia ole vähe pärast väga palju sorteerida seal. Läheb kergemini meil kõigil, kiitus Jumalale. Täna me räägime taevast. Halleluja. Kaks kristlikku meest, kes olid andunud golfimängijad. Kas keegi siin, kes golfi mängib? Ühtegi ette ei tõuse. Aga need mehed olid andunud golfimängijad, leppisid kokku, et kui üks nendest sureb, ilmub ta teisele ja annab teada, kas taevas on ka golfimängimine. See on väga oluline, kas pole nii. Nagu võib-olla minu jaoks lauatennis. Mõne aja pärast suri üks nendest ilmus peatselt sõbrale unes ja ütles, mul on sulle head uudised ja halvad uudised. Hea uudis on see, et taevas tõepoolest on golf. Ilusam muru, mis sa oled eales ette kujutanud, kvaliteetsem ja puhtam liiv, mida sa võid unistada ja maastik ja loodus on enneolematu. Mis on halvad uudised, küsis sõber. Halb uudis on see, et sa oled pandud nimekirja siin mängima juba hommikul. Kõik teavad, mis see tähendab, eks ole nii. 100 meest ja nende naist jõudsid taevasse ja Peetrus tervitas neid pärli värava juures. Vau! Vägev, et olete kõik siin, ütles. Nüüd meil on vaja siin natukene asju organiseerida ja sellepärast on meeste suhtes vaja üks asi kindlaks teha. Kes teist olid tõelised mehed, olid otsustavad, käitusite kui perepea ja siis leida need mehed, kes olid lihtsalt oma naiste tuhlialused. Nii, et teeme siia kaks järjekorda. Ühte ritta mehed, kes olid hädised ja äbarikud oma naiste tuhlial ja teine järjekord meeste jaoks, kes tegid otsuseid ise. Seda kuuldes võtsid kõik mehed end ritta, mis oli mõeldud naiste tuhlialuste jaoks. Ja ainult üks mees võttis end otsustavate meeste järjekorda. Peetrus oli vaimustunud ja küsis selle mehe käest, kuidas õnnestus sul siia ritta saada? Mees vastas, mu naine käskis mul siia seista. Võt süksed lood nende asjadega. Aga me räägime täna taevast ja taevast rääkimine on alati väljakutse rääkida millegist, kus sa ei ole olnud, aga õnneks meil on Jumala sõna, mis sellest räägib. On mõningad inimesi, kes on lahkunud oma ihust ja saanud, mida kirjeldatakse kui surmalähedane kogemus ja saanud eel sellise välgatuse või vilksatuse taevast. Ja see on huvitav teema. Ma tean, et inimestel on vahest paha meeles ütlus, et keegi ütleb, mine seenele. Minna palju korda seenele saadetud. Ja vahest mõni lausa ütleb, et mine kuu peale. Ja kui maailmas inimesed lausa ütlevad, et eks ole mine põrgu. Aga huvitav, keegi pole kunagi ütleb, mine taevasse. Aga täna hommikul me räägime sellest, kuidas jõuda taevasse. Mis teha, et jõuda sinna? Ja pisut sellest, mida Piibel ilmutab sellest, milline paik see on. Paljud teist usuvad, et taevas on olemas. Ma räägin sellest vaimulikust Jumala taevast eluasemist, kas pole nii. Ameerikas 81% inimestest usuvad taeva olemasolusse, ma ei tea, kui paljud Eestis. Aga see on huvitav, et me igatseme paika, kus me iial pole olnud. Meil on igatsus ühel päeval jõuda sinna, see meie usu sihtmärk, ma arvan, iga inimene oma surivoodil mõtleb selle peale, et mis edasi saab, kas pole nii. Ja kristlase jaoks meil on see kindlus juba täna olemas. Me teame, kus me oleme teel. Ma loodan, et sul on see kindlus. Kui sul see veel ei ole, sa võid selle täna saada. Ja kui sa tuled Jumala juurde ja saad tema lapseks läbi Jeesuse Kristuse, sa võid olla kindel selles, kuhu sa liigud. Ja midagi, mis on meie jaoks valmis pandud Jumala poolt. Paulus oli nii vaimustunud taevast ja muusest tal oli võimalus sinna minna. Ta ütles mind tõmmati kolmanda taevani, et ta ütles, et ma himustan siit lahkuda, jolla issanda juures, sest see on hoopis palju parem. Ta ütles, see on pisut parem, see on karvake parem. Ta ütles, ei, see on hoopis palju parem. Need kõik, mis see parim siin maa peal võib sulle juhtuda, kõik imelised asjad, mis võivad täide minna, unistused, mis võivad esile tulla, sinu võib-olla suurepärased suhted perekonnas, lastega, kõik, mida sa teed, läheb korda ja elu tundub üks ilus lilje, paljud, ma usun, naudivad sellest head elu, siis taevas on veel palju parem, kõvasti, kõvasti parem. Ja see, mida Jumal on meile valmistunud, piibel ütleb, mis inimese südamessegi ei ole tõusnud, on Jumal valmistunud nende jaoks, kes teda armastavad. Halleluja! Ma mäletan, kui ma olin laps, siis minu tädil oli raamat maailma loomisest. Jean Eiffel, prantsuse karikaturist, kujutas seal maailma loomist. Ja Jumal oli seal üksinda ja toimetas ja mõned inglid vaatasid pealt. Ja ma mäletan see mulje, mis mulle jäi taevast, et see on selline suhteliselt igav paik. Kõik on niimoodi lage ja seal mõned kujud kevad ringi. Enamus aja istutakse seal üksinda ja pilve peal ja nedasi. Ämmasta, kuidas mingid asjad kujundavad meie arusaamist. Aga täna mul teine pilt sellest ja ma tahan natuke sellest jagada. Martin Luther kirjutas, et ma vahetaks ühe momendi taevas kõigi maiste, rikkuste ja rõõmude vastu. Isegi siis, kui need kestaksid need maised rõõmud tuhandeid ja tuhandeid aastaid. Shakespeare ütles niimoodi või kirjutas, armastus taeva vastu teeb elu taevalikuks. Ja üks mees, Richard Baxter, ütles, ustlik igatseb taevast rohkem kui maad, patune aga ihaldab seda maailma. Ma lugesin seda raamatut mõni aeg tagasi, milline on taevas. Ja ma arvan, paljud teist on saanud seda lugeda siin ka. Ja siin on üks huvitav lugu, mis on tegelikult kirjas ühes teises raamatus, kus on konkreetselt kirjutatud sellest noorest mehest, noorest poisist. Tema nimi on Colton Burpo. 4-aastane Colton Burpo oli perega, vabandust, oli peaaegu surnud ning oli külastanud enda väitel taevast. Mitu kuud hiljem sõitis ta koos isa toodiga Nebraska osariigi maisi põldude vahel ja Colton küsis isalt, kas tal oli vanaisa, keda kutsuti nimega Pop? Tood ütles, et oli küll ja rääkis Coltonile, et Pop oli surnud, kui Tood oli olnud umbes Coltoni vanune, nii et lapse laps polnud kunagi oma vanaisa siin elus näinud. Ta on nii tore, vastas Colton. Tood sõitis peaaegu teelt välja. Ta kirjeldab oma tundeid järgmiselt. See on pöörane hetk, kui su poeg kasutab oleviku ajavormi, et viidata kellegile, kes suri veerand sajand tagasi enne tema sündi. Tood ja Colton vestlesid edasi ning Colton selgitas, et ta polnud Popiga taevas mitte ainult korraks kohtunud, vaid oli saanud koos temaga ka aega veeta. Pärast autoreisilt naasemist võttis Tood välja viimase Popist tehtud foto. Pop oli pildil 61 aastat vana valgete juuste ja prillidega. Ja Tood küsis Coltonit, kas ta tunneb pillil olevat meest. Colton silmitses pilti. Kortsutas aga siis kulmu, raputas pead, ütles, isa, keegi taevas ei ole vana ja kellegi pole prille seal. Tänu Jumala selle eest. See vaevas Toodi ja Colton polnud Popit ära tunnud ning seetõttu palusta oma emal saata endale üks nooruspõlve pilt Popist ehk vanaisast, kust oli 29-aastane ja seisis koos oma naisega, Coltoni vanemaga. Kahe teise inimese kõrval. Tood näitas pilti kultunile, kes ütles, kuule, kuidas sa popist pildi said? Ütleb see väike poiss. Pildil seisis popi kõrval ka Coltoni vanama, kes oli nüüd juba 80, keda Colton oli hiljuti näinud. Colton ei tunnud 80-aastases vanema ära, kuid tundis ära oma 29-aastase vanaisa, kellega ta polnud kunagi siin maabel kohtunud. Päris huvitav lugu. Ja see raamat on üsna täis neid lugusid. Ja see ei ole mitte ainuke raamat, mis nendest asjadest ka kirjutab. Aga mida Piibel räägib taeva kohta? Number üks. Jumal elab taevas. Oligi Jumal on suurem kui üks konkreetne paik ja Piibel ütleb, et universum ei mahuta teda ja taevaste taevad. Ometi taevas on Jumala eluase. Jeesus õpetas meid palvetama, ütles, et meie isa, kes oled taevas, laulude raamatus, ma arvan, see on laul 113 vist, kus öeldakse 153, et Jumal on taevas ja ta teeb kõik, mis tema tahab. Jumal elab taevas ja sõbrad, ma usun, et see, mis teeb taeva taevaks, ei ole mitte kuld väravad või kuldtänavad ja pärliväravad, ei ole mitte kõik see luksuslik, mida sa loed ilmutuse raamatust, et isegi müüri vundament ei ole tehtud mitte betoonist, aga kallis kividest. Taeva teeb taevaks, et seal on Jumala ligiolu. Ja see, mis teeb põrgu põrguks, ei ole ilmselgelt ainult piinad, mis seal on, aga see, et seal ei ole enam Jumala ligiolu. Ja ma ei kujuta ette, mis tunne see võib olla, aga Jumala lähedus teeb taeva tegelikult taevaks. Piibel ütleb samuti, et uslikud, kes on läinud meie eel, on jõudnud sinna ja muidugi mitmed kirjakohad esimesed Tessaloniklaste juude raamatus, kus räägitakse, et issand tuleb kohut mõistma kümnete tuhandete pühadega ja teised kirjakohad, mis räägivad sellest. Üks teine fakt taeva kohta on see, et seal saab olema rahvast igast rahvusest, igast keelest, igast hõimust. Ja ma usun, et eestlasi saab olema seal. Halleluja! Ja ma usun, et see on meie käes osaliselt, mingis osas loomulikult, kui palju rahvas seal on. Sest et Jeesus ütles, et kõige kindlam maailmajastu lõputunnusmärk on see, et seda kuningriigi evangeeliumit peab kuulutama kõiges maailmas ja siis tuleb ots. Nii et meil on üks mandaat ja meil on üks vastutus ja ma usun, et see on meie kõigi soov, et võimalikult palju meie kaasmaalasi, meie perest, kõiki, kes on meie ümber, jõuaksid taevasse. Nagu Reinhard Bonke kunagi ütles, et ma tahan, et põrgu oleks tühi ja taevas oleks täis. Ja et Reinhard Bonke tegi kõvasti tööd selle nimel, et need asjad juhtuksid. Nüüd hea uudis on see, et taevas pole valu. Taevas pole haigusi, pole vaesust, pole depressiooni, seal ei ole vaja antidepressante, pole pattu, pole isegi kiusatusi. Ja sa võid lugeda sellest ilmutuse raamatus 7. peatükis 16. salme 21. 4. 27. Ja ma arvan, et see on väga, väga huvitav ja põnev elu, kui me tunnetame elu lahus isegi kiusatustest. Me täna siin seisame kogu aeg, nagu meil on kogu aeg mingi vaimne võitlus ja mingid rünnakud meie vastu, meil kui mitte millegi muuga, siis meie lihaga on kogu aeg tegemist, kas pole nii. Paljudes peavad dissiplineerima oma liha kogu aeg ja Paulus ütles, et liha ja veri ei saa pärida Jumala kuningriigi, kuna pattelapsal me tegeleme selle patu loomusega, me kogu aeg peame dissiplineerima ennast hoidma, kandma seda risti. Aga see saab olema huvitav tunne, kui kõik see on nagu maha võetud. Ja inimesed, kes on lahkunud sellest dimensioonist ja saanud ühe eelvaate taevast, võivad tunnistada, kuidas nad tundsid sellist ülimat vabadust, mida nad iial ei olnud siin maabel kogenud. Nii, et see saab olema põnev. See saab olema põnev. Ja taevas me saame elutöö eest tasu. Nii, et see on üks tasumise paik. mitmes kohas, kus sa loed piiblist, et mida me teeme siin, selle eest tasutakse tulevikus, tulevases maailmas igavest elu. Ühes teises kohas ta räägib seal linnad üle valitsemisest ja nii edasi. Nii et on üks tasu tulemas. Ja mõni ütleb, kas ma üldse taevas midagi mäletan, mis siin maa peal sündis. No kuidas sa saad tasu saada millegi eest, mille suhtes sa midagi ei mäleta? Kindlasti me mäletame asju. Piibel ütleb, et ta isegi pühib ära meie pisarad. Need järjelikult on mingid asju, mis kurvastavad meid, aga Jumal korraldab selle nõnda, et see ei vaeva sind ja pühib ära meie pisarad. Kiitus Jumala sellest. Ja taevas ilmselt me oleme igavesti noored. Mõtle, kui vaimustav see on. Ei ole vaja facelifti teha, pole vaja mingit kuskilt välja imeda, mingit rasvasid või asju ja mingisugust asja parandada. Sa oled saanud täiuslikuks. Heebrea kiri ütleb ka, et me oleme tulnud, loetleb seal pika nimestiku asju, ütleb siis selle mäeligi ja koguduse juurde ja vaimude juurde, kes on saanud täiuslikuks. Halleluja. Täiusliku kehaga, täiusliku olemisega, ei mingisugust kortsuga kriipsu, pole vaja sünnimärke eemaldada ja nii edasi. Halleluja. Selle peale. Amen. Ja piibel räägib samuti, et taevas meil on uus ihu. Kui Jeesus tõusis ülesse surnuist, tal oli, mida piibel nimetab, vaimne ihu. Ja me teame seda, et ta ei tulnud läbi nagu ukse ava, vaid tuli läbi seina. Ilmus jüngrite keskel, ütles, rahu olgu teile. Nüüd kui keegi kõnnib läbi seina sinu juurde, see esimene asi ilmselt ta peab ütlema, et kuule, ole rahulik. Sest see, ma arvan, on paras väljakutse meile, kes me ei ole harjunud sellega. Ja Jeesus tuli oma jüngrite keskele peale oma ülestõusmisele, mida kutsutakse siis vaimseks ihuks. Sa võid lugeda sellest 1. Korintuse 15 peatükk. Ja istus nende keskel, lasi ennast puudutada. Nad ütlesid, et vaimul pole luid ja liha, aga vaadake, katsuge seda. Nii et see oli üks teistmoodi olemise vorm. Ühes kohas öeldakse veel selle kohta piiblis ära seletatud ihu. Vaat see, ma ei oska seda ära seletatud ihu ära seletada teile, aga see on uutmoodi ihu. Ja Jeesus istus oma jüngritega koos, sõi nendega, nautis sööki. Ja see on kindlasti üks lisa privileegidest taevas. Et sa võid süüa head sööki ja miski ei tee sulle kahju. Kus ma tean seda, piibel ütleb, me oleme talle pulma või õhtu söögile oodatud. Nii et Jeesus sõi seal kala oma jüngritega ja siis kadus jälle võib-olla läbi seina ja kala ei jäänud mitte seina külge kinni. Ühesõnaga, see on ära seletatud värk. See on midagi uut. See on midagi põnevat. See on ihu, mis ei vanane. Ihu, mis on vaimne. Ja ma ei tea, mis selle ihu sees olemine on, aga Paulus, kes sai mingi arusaamise sellest, ütles, et hei, ma imustan siit, ära minna. Ma ainult jään teie pärast praegu siia. Muidu ma oleksid ammu läinud. Paulus räägib sellest kogemusest, et 14 aasta eest ma tundsin meest, kes tõmmati kolmanda taevani ja muidugi enamus piibli uurid on ühel nõul, et Paulus räägib seal ise endast. Ja kui võtta see aeg, et mis siis see 14 aastat tagasi juhtus, siis ta oli seal Listra linnas, kus teda visati kividega ja nad vedasid Pauluse linnast väljas arvates, et on surnud ja ilmselt ühel hetkel oligi. Ja siis jüngrid kogunesid tema ümber ja palvetasid ja võib-olla äratsid Pauluse surnust ülesse, aga Paulus sai ühe taeva kogemuse ja ütles, et ta käis kolmandas taevas. Nüüd muidugi me oleme kuulnud siin meie rahva hulgas kõnet pruuki nagu seitsmendas taevas. Ma mäletan, üks kristlik vend tuli mõelda, ütles, et piibel räägib seitsmest taevast. Ma ütlesin, et ei, see on see maailm, mis räägib seitsmest taevast. Mõned religioonid räägivad sellest ja nii edasi. Mõned uskumused räägivad, võib-olla hinduism ja mis iganes, aga ei, piibel räägib kolmest taevast. Esimene taevas on kahtlemata atmosfär meie maa ümber. See on see õhk, mis sa hingad ja kuskil kuni 10 kilomeetrin on see nagu enam-vähem olemas, aga tegelikult atmosfäär on umbes 480 kilometrit kõrge. Ja siis on kosmos, kõik need tähesüsteemid, galaktikad. Teadlased oma maksimum teleskoopidega näevad, et kogu universumi suurus on 92 miljardit valgusaastat. ja ma ei hakka sulle selgitama kõiki neid valgusaasta mõttedega, aga see on suur paik, väga suur paik. Ja siis on taevas, Jumala eluase. Veel kord, see ei ole mitte ainult üks konkreetne koht, kus nagu Jumal on. Ma mäletan, kui ma olin noor kristlane, ma ei olnud isegi päris noor kristlane, ma olin esimest korda kuulsin evangeeliumi ja mu sõber sealt kuulutas mulle ja mina ikka mõtlesin, et tead, Jumala eest ja sema kohtu eest saab nagu ära joosta. Ja mõtlesin talle, et ma olin ikka kosmosuurija, nagu te ilmselt olete mõistnud, ja mõtlesin talle, et kuule, aga kui ma hüppan raketi peale ja panen minema sellega, et kuskil suunas, no Jumal ei saa mind kätte. Ja mul oli sellised arukad ideed tol ajal, et ma saan Jumala eest raketiga ära põgeneda. Kõlam nagu joona, kas pole nii. Huvitav on veel see, et piibl räägibki taevast piiblis kui mitmuses. Ja päris täpne siis isegi heebreakirja, või vabandust, heebreakeelne esimese Moose raamatut alguses Jumal lõi taevad ja maa ja kui taevad ja nende väed valmis said. Ja seal räägitakse rohkem kui ühest taevast. Iljem sa loed laulud raamatus, et taevad kuulutavad tema au. Jeesus, kui ta tuli ristmisveest välja, nägi taevad avatud olevat ja püha vaimu langevad tema peale. Nii et siin on need rohkem kui üks taevas. Kindlasti räägib piibel vähemalt kolmest taevast. Nüüd, kus see taevas on? Me teame, et põrgu Seool asub maa sees, maapõues, vähemalt täna. Ja sa leiad selle kohta luukevangeelme 11. peatükis. Aga kus taevas asub, väga lühike vastus on, ega me täpselt ei tea. On mõned, kes ütlevad, et kuskil põhja naelas suunas, põhja suunas on suur tühimik kosmoses, mis on peaaegu miljard valgusaastat lai ja suur selline tühimik. Ja võibolla see on see koht, kus taevas asub. Mina isiklikult usun, et taevas ei ole kaugel meist kellegist. Mäletad seda, kui jüngrid olid koos ülemises toas, pärast Jeesus üles tõusmist ja piibel ütleb, äkitselt sündis taevast suur kohin. Ja rahvas kuulis seda häält, see täitis selle koja. See ei pruukinud kuskil kaugelt tulla. Hiljem oli Stefanus suurkohtu ees, ta oli esimene märtar, tunnistanud Jeesust ja jutlustanud ühe aulise jutluse. Nad tassetele kividega surnuks visata ja piibel ütleb, et ta tõstis oma silmad üles, nägi taevast avatud olevat ja Jeesuse seisvat Jumala paremal käel. Et Jeesus mitte lihtsalt ei istunud isa paremal käel, aga oli püsti tõusnud. Kuule, siin tuleb üks mees kohe minu juurde, kes on väga aulisi tegusid teinud. Nii et Stefanus nägi vilksatuse sinna samasse taevasse. Paulus nägi valgust taevast, kui ta sai päästetud. Mäletad seda lugu? See on mitte füüsiline valgus, mida ta nägi. See oli üks vaimulik valgus. See tuli taevast, ütleb see särast taevast, mitte atmosfäärist, mitte päike. See ütles, see oli isegi eredam kui päike. Nii et see pidi tulema sellest vaimsest dimensioonist. Ja Peetrus nägi taeva avatud olevat, kui ta nägemust nägi, mäletad, seal tuli anumalla koos nende rüvedate loomadega ja Jumal ütles veriste ja söö ja Peetrus vaidles sellele vastu. Aga me näeme, et taevas ei pruugi olla kaugel meist, kuna taevas ilmselt on vaimne paik ja Paulus ütles niimoodi, et lahkumine ihust tähendab olla koos Issandaga. Nii et see on nagu üks silmapilk, niisama kiiresti. Uslik, kes on Jumala laps, tõmbab oma viimase hinge tõmbe siin maa peal ja avab järgmiseks hetkeks silmad taevas. Sa ei saa isegi aru, et sa oled vahepeal lahkunud. Selles mõttes, et see on surm sinu jaoks, ei ole mitte midagi. See on lihtsalt uks järgmise tasemele. Paulus ütles nõnda. Nüüd taevast külastanud ütlevad seda raske kirjeldada olevat. Ja kokkupuude sfääriga, mis on väljaspool meile tuntud maailma. Aga see on alati muutnud nende suhtumist elusse ja ka, mis puudutab surma ja mis siis juhtub. Howard Storm viidi maohaavadega haiglasse, valu läks nii suureks, et ta suri ja Howard lahkus oma ihust ja nägi oma enda ihu haiglavoodis oma naiskes selle kõrval istus. saamata oma naise tähelepanu, ta läks, ta püüdis taga rääkida, läks järjele mingite olenditele, kes näisid inimeste sarnased, kes viipasid talle tulla temaga kaasa. Nad sisenesid udutaolisse keskkonda, mis muutus üha pimedamaks ühtäkki, näitasid need olendid, et nad olid tegelikult teemonid ja ründasid teda. Howard leidis üllatuseks, et vaimulik sõnavara peletas need olendid ja hüüdis, Jeesus, päästa mind! Selline pöördumine ei olnud Howardile omane, sest oli terve elu olnud resoluutne ateist, kes pidas ennast mitte jumalat maailma keskpunktiks. Niipea kui Howard kutsus Jeesust appi, tuli nagu valgus ülalt alla ja tõstis teda ülesse. Teda ümritsesid nüüd armastavad ingelikud olendid ja talle näidati kogu tema elu ja kuidas ta oli veetnud seda peaaegu täielikult enda huve teenides. Täna on Howard pastor koguduses Cincinnati's USA's. Vau! Wow. Auline kogemus, kas pole nii? Üks teine inimene, Tracy Davis. Ja need ei ole nüüd sellest raamatust, need on teistest ja 1990 Tracy sai surma autoonnetusest. Tracy oli kristlane, Tracy oli üksinda autos, aga tunnistajad väitsid, et olid näinud ka kõrvalistmel kedagi istumas. Perry Stone, võibolla see nimi on kellelegi tuttav siin, tema raamatusse lugu tuleb. Perry Stone abikaasa Pam, kes oli Tracy lähedane sõber, uskus, et Jumal saatis inglit Tracyt taevakoju viima. Palju kuid peale Tracy lahkumist oli Perry Stone New Orleansis ühes hotellis ja läks magama näges selle öösel nägemust. Ta leidis end ühest imelisest paigast, mida oli raske inimlike sõnadega kirjeldada. Ta ütles, ma vaatsin lilli, mis kasvasid kaljudest välja ja lille õied olid mitte vaid ühte värvi, aga värvid olid eredad ja vikerkarra sarnaselt nagu ühelt värvilt üleminek teisele toonile. Vaadates ringi seal paigas, oli mitmeid suuri hooneid. Üks nendest näis nagu Rooma aja ehitus, nagu me oleme näinud piltidelt. See mahutas niisama palju kui suures staadionid täna. Küsides kellegi käes selle hoone kohta, öeldi mulle, et see on ülistuse keskus, kus toimub pidev Jumala teenistus ja ülistusteenistus. Teised hooned seal linnas olid kõrged, mõned nagu pilvelõhkujad. Hooned olid smaragd rohekad. Ringi vaadates nägi ma noort mees, kes oli saanud päästetud minu teenistuse läbi. Ta oli sünnist saadik olnud vigane, nüüd oli ta seal ja terve rõõmus ja üldis mulle Perry. Me embasime üksteist ja rõõmutsesime koos. Noor mees oli lahkunud igaviku juba selleks ajaks, kui mul see nägemus oli ja ma tegelikult ei teanud sellest. Ma küsisin temalt Tracy Davise kohta, ta näitas mulle mingis suunas. Kui sinna läksin, leidsin end justku laste paradiisis. Seal olid imeilused väiksed majad, isegi uksed olid tehtud väiksetele majade jaoks, iga üks neist personaalselt disainitud. Siis kuulsin ilusat laulmist ja nägin hooned, kus lapsed laulsid ja Tracy minu hämmastuseks juhtis kogu laste gruppi. Nägemuse lõpus mõned kuud hiljem jutlustasin Alabamas ja Tracy ema õde tulid koosolekule ning pärast teenistust ma jagasin nendega seda nägemust Tracy kohta. Enne kui ma jõudsin kirjelduse juurde, mida ma olin näinud Tracy's tegemas taevas, küsisin ma neilt, mis oleks olnud üks vaimulik töö, mida Tracy oleks tahtnud teha siin maabel. Ja ema ja tütar ütles, ema ja tema õde ütles, laste töö. Wow. Kas pole imene? Ma ütlen sulle, Jumal armastab sind. Ja ta teab, mis on sinu jaoks parim. Keegi, kes armastab sind, tahab su jaoks parimat, kas pole nii. Ja ta on valmistunud midagi, muidugi asju, mida sa oled võib-olla unistanud, aga teinekord me unistame ka mingisugused asju, mis tegelikult ei ole parem meie jaoks. Ja kui see tõeline tuuakse meie ellu, siis me ütleme, et wow, see on absoluutne parim. Ja mina usun, et see on see, mida Jumal on valmistanud meie jaoks selles taevases paigas, mis on meie usu lõpp sihtmärk ja kuhu me suundume. Paulus ütles, siin me tunnetame poolikult, aga seal me tunnetame täiuslikult. Miks inimesed, kes on käinud taevas, ei ole tahtnud sealt tagasi tulla? Ma mäletan, ma lugesin kunagi Kenneth Hagin ühte raamatut ja üks tema kaastöölistest suri ja läks taevasse. Kenneth Hagin tegi palvet tema eest. Ja see mees kirjeldas selle lugu nõnda, et kui ta jõudis taevasse, siis ta oli seal mõnda aega ja üks ähki Jeesus ütles, et sul tuleb tagasi minna. Ja siis ta hakkas vaidlema Jeesusega. Mõtle, vaidled Jeesusega, võtled, ma ei taha minna tagasi. Ja siis ta ütles, tuleb tagasi minna. See mees palvetab sinu eest. Ja lõpuks siis ta pidi alluma. Ja... Aga ma mõtlen põhjus, miks inimesed ei taha sealt ära tulla. On selle, hoolimata sellest, et siin maa peal on inimesed, keda nad armastavad ja kes armastavad neid ja su pere ja nii edasi ja nii edasi. Palju asju on jäänud võibolla siia veel poolikuks teha. On sellepärast, et taevas on koht, kus sa tegelikult kuulud. Kus sa tunned ennast nii koduselt, nii õieti, et sina ei taha tagasi tulla. Nii et kuigi me siin maa peal teine kord tunneme ennast väga-väga hästi. Ma ei tea, mehed lähevad sauna ja naudivad tünni sauna või midagi. Ja mõnus õhtu või sul on perega tore aeg. Mõtled, kas võiks midagi paremat olla? Absoluutselt, kõvasti parem. See tuli isegi lähedale sellele, mis Jumal on valmistunud nende jaoks, kes teda armastavad. Henry Ward Beecher ütles, et taevas saab olema osaks neile, kelle tal taevas on juba praegu südames. C.S. Lewis ütles, sihi taeva poole ja sa saad maa peale kauba. Sihi ainult maad ja sealt lõpeks ilma mõlemast. Ma tahan lõpetada selle väikse sellise looga. Aastat tagasi mu vanatädi, kelle nimi oli Maret, oli haiglas. Ja sa võid mängida vennas mu jaoks alla. Ja. Tal oli vähk. Ta oli kõrges vanuses, 92 aastat vana, kui ma ei eksi, 92-93. Ja ta tahtis mind näha. Ja kuidagi moodi, Jumal on nõnda lubanud oma armus juhtuda, et ma olen väga paljude meie pere liikmete, minu ema õed, minu ema vennad, mitmed teised sugulased, olnud nende juures tunnistakse väga mitmel korral alles nende suri voodi juures. Paljutus teemas seda, et oma sugulastel ei ole mitte lihtne tunnistada. Aga mõnel juhul ma sain olla vähemalt seal nende suri voodi juures. Ja Maret oli samuti ilmselgelt suremas. Ja ma mäletan, et oli siin Tallinnas haiglas. Ja ma võtsin hoogu, et kohale jõuda siia. Ja mitte, et Pärn on kaugel, aga püüdsin seda nagu seostada mingit asjadega. Vahest käisin, pidin ruttu tagasi minema. Ja niimoodi mitu nädalat läks mööda. Ja selle ajal oli see Franklin Graham'i krussaad siin Eestis ja ma pidin tulema ekstra siia, et mingisuguse eel koosoleku tegemas ma pidin seal tõlkima ja mulle siis räägiti, mida ma teha võin või mitte. Ja siis ma mõtlesin, ma käin kiirelt tädi Maret juures ära ja otsin seda haiglat seal ja lõpus leidsin selle ja leidsin ta sealt palatist, oli kellegi teise inimesega koos palatis ja maksin temaga rääkima. Mul oli umbes pool tundi aega. Ja ma läksin kohe asja juurde. Ma ütlesin, tädi Maret. Ja ma tean tema elu. Ta oli terve elu elanud kommunistikus süsteemis, elanud oma elu ise endale, suurem oma elust suitsetanud. Mitte, et suitsetamine tingimata siit taevast eemal hoiab. Mõned isegi arvavad, et suitsetajad jõuvad taevasse enne kui teised. Aga ühesõnaga, Maret ei olnud käinud kirikus, ei olnud Jumala taustunud oma elus, lihtsalt elanud oma elu nii, nagu ta elas seda. Aga nüüd oli suri voodis ja ma jagasin tädi Maretiga evangeeliumi suhtest Jeesuse Kristusega ja kuidas tema süda võib muutuda ja kuidas tema elu võib muutuda, kui ta annab Jeesusele võimalus oma elus. Ja kui ma jagasin taga väga lühidal viisil evangeeliumi, mida Jeesus tegi meie eest ja kuidas ta suri risti peal maailma pattude eest, kaasa arvatud tema pattude eest, ja küsisin Maret, kas usud sellesse? Ja kui ta ütles, jaa, ma olen kõige suurem üllataja, ma ütlesin, et ma pean siin 2 tundi kõvasti veenma ja võitlema, et kuskil üldse jõuda. Ja ma nägin, et see naisterahvas oli valmis. Ma ei tea, mida Jumal oli ettevalmistustööna tema sees teinud seal, aga ma nägin igatsust tema silmades. Ja ma ütlesin, Maret, mul on pisut aega veel järgi, aga ma näitan sulle, kuidas jõuda sinna paika, millest ma olen sulle rääkinud taevasse. Piibel ütleb, et kes iganes appi ja pissanda nime. päästetakse. Ja et ei ole teist nime taeval, milles meid päästetakse, kui on Jeesuse Kristuse nimi. See nii nagu teatrisse minemine, kui ma kutsun siin teatrisse, ütlen, mul on sinu pilet ka olemas, ma jätan selle kassasse, kui sa nimetad minu nime, sa saad selle pileti. Kui sa lähed sinna, nimetad ükskõik millist teist nime, sa ei saa sisse, kuni sa ütled minu nime. Jeesuse nimel, tema nimi, tema kas isiklik osadus, see, et sa oled tema oma ja tema on sinu pääste issand, on ainuke sisse pääs taevasse. Ma jagasin seda tädi Maretiga ja Maret uskus sellesse. Ja ma ütlesin, palume koos ühe palve. Ilmselt see oli terve elu palvetanud. Maret ütles, ei ole. Ma ütlesin, aga las ma aitan sind. Las ma juhin siit ühte lihtsasse palvesse, kus sa võiksid isiklikult Jumala poole pöörduda ja paluda, et Jeesus tuleks sinu südamesse täna õhtul siin samas paigas. Me palusime selle lihtsa palve koos, kui ma ütlesin amen. Ma avasin oma silmad, ma avasin Maretile silmi. Ja ma olen sadu inimesi juhtinud Jeesus juurde. Ma olen näinud, kui keegi palub seda sekste tühjade silmadega ja mõni. Ja seal ma nägin sära. Ma nägin muutust tema silmades. Ma nägin, et keegi seal sees oli saanud elavaks. Ma olin nii ja rõõm. Ta ütles, ma olen nii rõõmus. Ma ütlesin, Maret, sa ei tea, kui hea otsus sa oled teinud. Samal öösel 6 tundi hiljem ta suri. Mu ema hiljem järgmine päev kirjutas mulle velistas sellest. Ja ma mõtlesin, milline napp pääsemine vaenlase meelevallast, põrgu väravatest. Ja kuidas Maret 6 tundi pärast oma otsust järgede Jeesust juba tantsis taeva tänavatel Jumala ligiolus. Ja ma ei tea, mida ta võis tunda, mõelda, et vau! Wow! Ja see oli huvitav, ta oli ühtegi valu, ta tegelikult välimuselt nägi täiesti okei välja. Aga ma usun, et Jumal nagu orkestreeris seda, et oma armu läbi hoidis teda alal siin, kuni ma jõudsin sinna. Näidata talle teed taevasse. Ja Maret ütles, yes. Ja ma sain viia läbi muidugi kristliku matuse. Ma ütlesin, Maret oli kristlane. Halleluja! Kõik meie sugulased olid seal. Pidid ka kuulma evangeelimi. Ja mõne nendega ma olin pärast samuti surivoodi juures ja palvetasin nendega päästepalve. Tõuseme, sõbrad. Jeesus Kristus on ainukene tee taevasse. Piibel ütleb Rooma 3:25, Jumal on seanud ta lepitusvahendiks, usu kaudu. Kui sa tahad minna taevasse, sa vajad isiklikus suhet temaga. Taevasse ei saa lihtsalt heade tegude läbi, see, et sa maksad kirikumaksu, see, et sa püüad olla korralik, see, et sa oled piibli läbi lugenud või mis iganes muud head sa oled teinud. On halbu inimesi, kes on saanud taevasse, kuna nad parandsid meelt viimasel hetkel. Ja Jeesus tegi nad heaks. On häid inimesi, kes terve elu püüsid teha head ja lõpetasid halvas paigas, kuna nad tegid seda oma enda õiguse najal, mida ma pean silmas siis püüdsid Jumalale meelepäraseks saada või Jumalais õigust leida. Jumal on teinud selle lihtsaks. Isiklik suhe Jumalaga, Jeesuse Kristuse läbi, viib sind taevasse. See on parim otsus, mis ma oma elus olen teinud. Järgide Jeesust 30+ aastat tagasi. Kõik need aastad on tulnud ja ma ütlen sulle, ma olen teinud palju rumalaid valikuid ja jätnud valikuid valimata, aga Jeesuse kutsumine minu ellu on parim otsus, mida ma elus olen teinud. Ja ma tean, et kui ma suren, kui ma lahkun sellest elust, ma lähen taevasse tema liiulusse. Sul võib olla see kindluse tunne. Ja kui sul veel ei ole, siis ma tean mees, kes sulle räägib, kuidas sa sõna saada. Amen. Jumala nii istuga teid.